Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Milí posluchači, tímto textem jsme posledně ukončili náš pořad. Je to z 1. Korinským 4. kapitoly úsek 1. a 2. verše. A přitom jsme hovořili o službě. Mluvili jsme o tom, že křesťan se nemá spokojit jen s tím, že je spasen v oběti Pána Ježíše Krista, nýbrž, že se má také vědomně odevzdat svému spasiteli jako jeho služebník. A že ho má pokládat za svého pána a vůdce svého života, svých všedních dní, nejenom nedělního dopoledne, za vůdce svých myšlenek a vůbec všeho v osobním životě. Dnes chceme v té 4. kapitole 1. listu Korinským pokročit zase o kus dál. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Po přečtení těchto prvních 4 veršů 4. kapitoly následoval ve výkladu našeho doktora McGee, který je pro nás jakousi myšlenkovou oporou v těchto pořadech, poměrně dlouhý text vysvětlení, že podle těchto veršů se každého z nás dotýká vlastně trojice soudů. Jaké soudy to jsou? Poslouchejte pozorně, přečtu vám 3. a 4. verš ještě jednou. Jistě si těch 3 soudů všimnete. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Takže první soud je ten, řekli bychom, nejnižší. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Když se na tento text podíváme povrchně, anebo ho vytrhneme ze souvislosti, tak to zní velice pyšně. Zvláště když něco takového zaslechneme třeba z úst mladého člověka, tak jsme z toho smutní. Mně pramálo záleží na tom, jestli mě soudíte vy nebo jakýkoliv lidský soud. Ale upřímně řečeno, ani z úst staršího či dokonce starého věřícího člověka to nezní nikterak povzbudivě. Jak to tedy apoštol Pavel myslel? Když se odhodlal k takovému výroku, nezajímali ho ti druzí a jejich názory, jejich postoj k němu samému? Byl tak nedotknutelný a pyšný? Tak si zakládal na svém apoštolství? V následujícím textu této kapitoly a celé epištoly ještě uvidíme, že apoštol Pavel se občas uchyloval k velmi zvláštním výrokům, které nám mohou, vytržené z kontextu, znít velmi divně, svým způsobem velmi tělesně, bezmála až vulgárně. Apoštol Pavel takových výroků tu a tam použil a pak je většinou také následně označil za výroky vyslovené v úvozovkách po lidsku. Uvědomoval si totiž, koho má před sebou, nebo tedy kdo je adresátem jeho listu. Že jsou to začátečníci ve víře, že jsou to sice lidé hodně obdaření duchovními dary, ale přesto lidé velmi nezralí, duchovně nezralí, lidé velmi tělesní. A proto apoštol Pavel volil někdy taková slova, která je musela probudit. Oni se v nich museli poznat. Museli v nich odhalit zvýraznění svých vlastních postojů a chování. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud, napsal Pavel ve 3. verši 4. kapitoly. Následující texty nám zřetelně ukážou, že apoštol Pavel vůbec nebyl netečný k tomu, jak ho vidí ti druzí, tedy jeho bratři, jeho sestry. Naopak, velice trpěl tím, že jej někteří moc nebrali, jak se říká, nebo že jim dokonce i pohrdali, že neuznávali jeho apoštolskou autoritu. Ale stejně tak velice trpěl tím, jak jsme to viděli na začátku první kapitoly, když ho někteří vyvyšovali nad ostatní služebníky páně. Ať chceme nebo nechceme, každý z nás se denně objevujeme před soudcovským stolcem očí druhých lidí. Kritikové ani lichotníci dosud nevymřeli. Ani v církvi. Naopak, mám dojem, že jich stále přibývá. A to nejen třeba v naší politice, kde jsou různé hlasy a protesty, kde se hovoří o veřejném mínění a celkem vědeckými metodami se prý dělá jeho průzkum toho veřejného mínění, ale kritika a soudy lidí, ať už příznivé nebo nepříznivé, také sídlí v našich shromážděních a kostelích. Apoštol Pavel k postojům a názorům věřících nebyl netečný. V mnoha věcech se co do formy natolik přizpůsobil, že pro Židy byl skutečně Židem a pro Řeky Řekem. To vše s cílem, aby získal co nejvíce lidí pro Pána Ježíše Krista. Ve své službě lidem, ve své službě pro zvěstování evangelia, apoštol Pavel zakusil ledacos. O nedotknutelnosti či netečnosti nemůže být řeč. O kousek dál si v naší čtvrté kapitole prvního listu Korinským budeme číst tohle, 11. verš. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe. Jsme byti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás, jako své milované děti, napomenul. Abychom správně porozuměli, mějme na paměti, že to Pavlovo slovo, které vlastně zavrhuje lidský soud, vztažený na Pavlovu osobu, že to slovo bezprostředně navazuje na povídání o věrných služebnících Pána Ježíše. Tím čtvrtá kapitola začala. Takže v kontextu verše 1 až 3 ve čtvrté kapitole. Proto ať vás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Apoštol Pavel si uvědomuje vrcholnou odpovědnost za svou službu, ale tu jeho odpovědnost nemohou posoudit lidé, kterým on sám slouží. Jejich soudem se apoštol Pavel nemůže nechat ani zastrašit, ani v důsledku jejich hodnocení nemůže podlehnout pýše. K našemu překvapení apoštol Pavel zachází tak daleko, že pokud jde o věrnost ve službě Pánu Ježíši, Pavel nechce být soudcem ani sám pro sebe. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Třetí verš čtvrté kapitoly prvního listu Korinským. Tohle je tedy druhý soud, se kterým se velmi často setkáváme. Je to náš vlastní úsudek o nás samotných, tedy v podstatě svým způsobem naše svědomí. Mnoho lidí vidí svědomí jako důležitý orientační prvek pro rozlišování mezi dobrem a zlem v našich životech. Když se ovšem trochu soustředěněji podíváme do svých vlastních životů a také do příběhů různých božích lidí, jak jsou nám zaznamenány v Bibli, zhledáme, že svědomí je svým způsobem velmi nespolehlivé měřidlo správnosti našeho počínání. Jsou tu pochopitelně možné zase dva extrémy. Jeden extrém spočívá v nesprávném sebeobvinování, se kterým se docela často můžeme setkat u různých věřících lidí. Někdy mám pocit, že takové dlouhodobé sebeobvinování u božích dětí hraničí až s nevděčností za spasení. My jsme si v našich pořadech řekli už několikrát, že vyznané hříchy, které jsou pro oběť Pána Ježíše Krista už odpuštěny, že takové hříchy Pán Bůh spolehlivě nepřipomene, ne že by je zapomněl ve smyslu amnézie, zapomnění, ale on je prostě nepřipomene, nikdy je proti nám nevyvolá. Jestliže se k ním někdo sám ve svých myšlenkách nebo i ve svých modlitbách vrací, pak si dovolím použít vyjádření, že Pán Bůh neví, o čem mluvíte. Vždyť ty hříchy jsou před jeho tváří pryč. Druhý extrém, jak někdy může fungovat náš vlastní soud o nás samotných, či jak funguje naše svědomí, spočívá v tom, že nás srovnává s druhými, nebo nás srovnává s našimi dosavadními úspěchy a podobně. Výsledkem je pak spokojenost a mrtvolný klid, anebo taky děsivá pýcha. Tohle se stalo třeba i věrnému božímu služebníkovi králi Davidovi, když za ním tehdy přišel prorok Nátan a vyprávěl mu příběh o jakémsi muži, který se dopustil bezpráví. David se doslova rozčílil. Hoden je smrti ten muž. Jaké pak bylo zděšení ukolébaného spokojeného Davida, když zjistil, že to byl obrazný a velmi názorný příběh o něm samém, o králi Davidovi. Že tedy svým soudem toho muže, který je hoden smrti, odsoudil sám sebe. Naše svědomí může jistě sehrát významnou úlohu. A stálo by za to udělat si malou biblickou studii, jak takové svědomí v životě věřícího člověka, znovuzrozeného božího dítěte, má pracovat, jak má být očištěné, jak má být zdravé. Skutečností však zůstává, že svědomí samo o sobě je velmi nespolehlivé a nespravedlivé. Apoštol Pavel nám to vyjádřil takto, jak jsme si už četli. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn. Apoštol Pavel se tedy i tomuto vlastnímu úsudku o sobě samém a falešným důsledkům takového úsudku chce vyhnout, přestože byl apoštolem a vůdcem v církvi. Co tedy? Podle čeho se máme řídit? Jaký úsudek o nás je ten správný úsudek? Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. 1. Korinským 4.4. Za nejvyšší a vlastně jediný spravedlivý pokládá apoštol Pavel posudek, který vynáší Pán Ježíš Kristus. Záměrně říkám raději posudek, abych zřetelně odlišil soud, který by se snad týkal našich hříchů, jak je to zakotveno v podvědomí mnoha lidí. Naše hříchy už nikdy nikdo soudit nebude, pokud jsme svůj život i s těmi hříchy odevzdali Pánu Ježíši. Naše hříchy tedy, pokud jsme svůj život odevzdali Pánu Ježíši a ty svoje hříchy, naše hříchy tedy byly odsouzeny na Pánu Ježíši a trest za ně byl beze zbytku odpikán. Nikdy nikdo v Božím království se k ním nebude vracet. Ani v našem životě se k ním nemusíme vracet. Ani Bůh se k ním nebude vracet. To může každý věřící člověk, který následuje Pána Ježíše, vzít jako skvělou skutečnost, která je v Bibli mnohokrát opakována. Ovšem také jako skutečnost, která nás velice zavazuje, abychom ze všech sil usilovali žít tak, jak se to našemu Pánu líbí, abychom jej nezarmucovali, abychom se mu líbili, abychom mu sloužili. Posuzování, které proběhne, bude hodnotit, jak jsme využili všechny ty dary a možnosti a příležitosti, které nám Pán Ježíš ze své milosti v tomto životě ještě dal. Abychom dále šířili jeho království, abychom se na tom šíření aspoň nějak podíleli. Tento směr posuzování tedy apoštol Pavel přenechává pouze Pánu, pouze tomu, který je způsobilý posoudit motivy, skutečné úmysly, skutečné důvody věcí. A následující verš tyhle úvahy vlastně uzavírá. To je v pořadí 5. ve 4. kapitole. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Myslím, že se nám všem líbí myšlenka, že nemáme soudit jeden druhého a že nemáme nic soudit předčasně. A domnívám se, že zpravidla na tyto verše myslíme, když v těch lidských soudech a v té kritice jde o nás samotné, anebo o někoho, koho bychom raději pochválili, raději poposunuli kupředu na místo soudu. Nestává se nám to, že o zastavení soudů v církvi stojíme zvláště tehdy, když nějakým způsobem přímo nepřímo jde o nás samotné nebo o naše blízké? Když ovšem kráčí o nějakou aktivitu nebo o konkrétní skutky, které se nám nelíbí nebo které křižují naše představy a plány v církvi, anebo i v našem vlastním životě, jak reagujeme? Taky se zříkáme soudu a hájíme každého, na koho by ten soud v nějaké podobě padl? A co když opravdu vidíme ve sboru na někom nějaký hřích, nějakou špatnost? Vidíme, že si počíná nesprávně a že třeba božímu dílu škodí, dělá ostudu. Co když pohoršuje nás a ještě taky jiné? Záměrně jsem uvedl tyto dva základní postoje, se kterými se v církvi setkáváme, protože když je osamostatníme a nazveme každou z těch krajností jedním slovem, pak to bude stát proti sobě na jedné straně souzení a na druhé straně kázeň. A to jsou dvě podstatně odlišné oblasti. K problematice kázně, a to i velmi tvrdé kázně, se při čtení 1. Korintským ještě vrátíme, takže teď se jí nebudeme zabývat podrobněji. Místo toho vám povím příběh, který svým posluchačům vyprávěl bratr McGee, jako mimořádně pozitivní, řekl bych roztomilý. Myšlenkově se tento příběh opírá o závěr toho 5. verše, který jsme si právě četli. V tom verši je totiž zvláštní, že tam není řeč o odsouzení a o nějakých trestech, ale pouze o pochvale, o něčem kladném. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. No a teď ten slíbený kratičký příběh našeho doktora McGee. Před lety byla v jednom sboru dáma, známá tím, že se ke každému člověku chovala hezky a o každém se snažila říkat kladné věci. O každém členovi sboru a taky o svém kazateli prostě nešetřila chválou tam, kde pro chválu byl sebemenší důvod. Jednou v tom sboru hostoval kazatel odjinud, z jiného sboru, ale jeho kázání bylo nějak velmi nevydařené, hluboko pod úroveň. Přednesl snad vůbec nejslabší kázání, které tento sbor kdy slyšel. Po skončení shromáždění se lidé zpovzdálí pohybovali kolem naší zmíněné dámy, protože byli velice zvědaví, co na to řekne. Kazatel stál u východu a když k němu dáma přišla, mile se usmála a pravidla: vybral jste dnes nádherný text, bratře kazateli. Děkuju. Jak reagujeme my? Musím se vám přiznat, že s tou dámou se neodvážím srovnávat, ale chci se od ní učit. Od samého začátku 1. listu do Korintu, jak ho tak pomalu pročítáme, pozorujeme, že problémem korinského sboru bylo rozdělení. V tu chvíli se jednalo o rozdělení kvůli učitelům anebo vůdcům v tom místním sboru, anebo kvůli těm, kteří sloužili třeba i na dálku, že přijížděli občas a sloužili tam. Přitom takové rozdělení nastalo nikoli kvůli těm vůdcům, nýbrž pro určité nevyvážené vztahy k těm lidem, těm předním mužům. Ti vůdcové sami se navzájem měli velice rádi, byli osobními přáteli a výbornými spolupracovníky v božím díle. To ti věřící kolem nich, ti korinští věřící, se rozdělili o ně. Ne, že ti vůdcové sami se rozdělili a rozdělili ti věřící. Věřící v Korintu museli příkladné bratrské vztahy těch svých vůdců, tu jejich důvěru a dobrou spolupráci vidět. A proto apoštol Pavel volí sebe a Apola jako pomyslný motiv toho rozdělení, protože všichni věděli, že to je nesmysl, že to je nelogické. Říká tím vlastně, to je hloupost, ale podívejte se, jak vy přemýšlíte. Jsme ve 4. kapitole 1. listu Korinským, 6. verš. Toto jsem, bratří, kvůli vám vztáhl na sebe a na Apola, abyste se na nás naučili, co znamená ne nad to, co je psáno. A nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému. Po svých úvahách o souzení a o božím posuzování, jak jsme si to četli před chvílí, se apoštol Pavel tedy vrací k prvotnímu motivu, kvůli kterému to všechno vlastně podrobně rozebírá. Tedy ke srovnání vztahu těch jednotlivých skupin věřících, nevraživě orientovaných na jednotlivé vůdce, a o vztahu těch vůdců samotných, samotného apoštola Pavla. A pak následují konkrétní věci, řekl bych bezmála konkrétní výčitky, které Pavel vůči korinským věřícím má. Z lidského přivrženectví se totiž vyvinula pýcha na vůdce a také pýcha na skupinu, ke které patřím. Apoštol Pavel usiluje to všechno vyvrátit. Dát to zpátky na tu rovinu, kam to patří. A při svém napomenutí se rozhodl pro formu docela nepříjemných řečnických otázek. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 7. verš 4. kapitoly. Jinými slovy, je-li někdo více vybaven božím obdarováním než někdo jiný, má tím více sloužit. Všechno, co máme, nám daroval Bůh. Nikdo tedy nemá nárok na jakoukoliv pýchu, protože má nějaký dar. Ani sám učitel či vůdce, ani ti, kdo se k němu hlásí a jdou za ním. Ta pýcha se u některých vystupňovala patrně až v úplný odpor a odmítání Pavlovy apoštolské autority. Tady Pavel sám sahá k nápadné ironii. 8. a 9. verš. Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do božího království. A my? Ne. Kéž byste skutečně vešli do království, abychom i my královali spolu s vámi. Skoro se mi zdá, že nás apoštoli Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt. Stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. Takové je Pavlovo vyznání. Další text, milí posluchači, si budeme spolu číst zase příště. Zdá se mi, že pro dnešní den máme dost o čem přemýšlet, a tak se modlíme za to, aby nás Pán sám, zvláště v této skoro divoké době kritiky a převratných změn, ochránil od ukvapených soudů a chybných postojů. Abychom tak zbytečnostmi nestráceli energii a čas, které máme využít pro službu a pro šíření evangelia k Boží.